Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2 днес, 18 февруари. Аз съм Илияна Беновска, а темата е: ще има ли нови граждански сдружения или партии? На телефона е господин Димитър Куцаров, кандидат за президент на Република България на изборите през 2011 година. Добър ден, господин Куцаров.
Добър ден, госпожа Беновска.
Господин Куцаров, директно към въпроса. Вие нали не минахте като метеор през политиката, кандидатствайки за президент на България на тези избори през 2011 година? И дали ще продължите линията си на политическо поведение с оглед на предстоящите парламентарни избори?
Еми, аз ако съм метеор, ще съм горд. Все пак ще съм бил някаква планета, нали? Но моето явяване на изборите беше да спасим, така да се каже, България, имайки предвид на малка планета в целия свят. И искам преди всичко да подкрепя самата тема на днешния разговор и да отбележа, че няма демокрация без спонтанно създадени граждански организации и движения. Така както и е невъзможна демокрацията, нали, без партии. Но в случай има една важна особеност. У нас няма инфлация. Има една голяма инфлация на политическите партии, както и няма друга държава в Европа, в която да има толкова много регистрирани партии.
Това въпрос е. Да, довършете си мисълта.
И нещо съществено важно, особено когато се създават нови избори, нови партии, нали, те растат като гъби след дъжд, но това говоря за сериозна криза в политическата система, защото остава в гражданите усещането за една постоянна политическа нестабилност и несигурност. Същевременно много партии наблюдаваме, че едни и същи лица от години циркулират в пространството и се занимават с те наречените нови политически проекти. Последният пример е с подготовката партията на бившата членка на НДСВ, знаете, Милена Кунева. За това и аз мисля, че е необходимо стабилизиране на политическата система, ясно идеологическо определяне на партиите. Без такова определяне партиите няма да съществуват и така, да го кажа, ще пада интереса на българите и те ще бъдат затворени в собствената си чурупка. В този смисъл гражданските движения могат да бъдат коректив на слабости на партийния модел, като правят така, че какво обичам да казвам, както обичам да казвам, или България си ти, т.е. самите хора да инициират решаването на проблемите, а не само да бъдат като и не пасивни и потърпевши от решението на политиците. Затова мисля, че има нужда от създаването на сериозни движения и не да бъдат зад кулисни игри, а именно инициативата на всеки един българин да скопне в пространството и да знаем от кого се нуждае всеки един българин.
Господин Куцаров, казахте, че сте се кандидатирал за президент на България, за да спасите България от какво?
Ами, просто проблемите в тази държава са доста големи. Първото, което е, трябва да спасим самите българи. Ако отидете сега пред Американското посолство, ще видите каква опашка се е извила от млади, будни българи, които искат да намерят своето място в чужбина. Това е основното. Аз се насочвам към всички млади хора, които искат да се развиват в България. Всички млади хора, които са отекчени, предпочитат да останат в чата пред компютрите, предпочитат да отидат на дискотеките, вместо да изразят своето единствено право да гласуват. Тъй като те не виждат алтернатива, не виждат личност и вече 22 години в България управлява платения глас, 22 години управлява в България наситения от дъното. Всеки един гледа, нали, да отиде на другия ден да оживее, да си има ток в къща, да има какво да иде. Именно това, страха, глада, най-лесното управляване на една нация, трябва вече да го изчистим и да почнем да мислим за утрешния ден.
Господин Куцаров, вие можете ли да кажете ясно и на висок глас, предвиждате ли да станете инициатор на гражданско сдружение или на партия и да се включите в състезанието на следващите парламентарни избори?
Аз след като поех този труден път към всички хора, които ме поддържат, нали, всички хора, които споделят моите идеи, това предимно са един голям екип от млади и будни хора в България. Мисля, че пътя вече съм го поел. Въпросът е да изберем правилната формула, за да могат хората да повярват, че не са сами, че има как да изразят своето мнение, че има кой да ги чуе. Не само да ги чуе, а като ги чуят, да стане това, което те искат. И в България основният проблем са също така и доходите. Предвидено на икономически език, това означава много по-активна политика в привличане на чуждестранни инвестиции и много други неща, които решат да сидят на дневен план. Трябва да спасим и българите. Това е. Нацията трябва да спасим. Тя всеки ден се топи, мозъците излизат от България, а ние нищо не правим. Това е основната причина, за която аз съм се хванал с съставянето на това движение.
Кое движение? Как ще се казва то?
Движението ще се казва с същото име, което стартирах моята кампания. Макар и хубава и добра да беше, тя остана трудна за мен. Много не се научих през нея. България си ти.
България си ти. Гражданско сдвижение, оглавявано от вас.
Ако ме изберат.
Ако ви изберат.
Да. Естествено.
Кога ще стане, кога ще стане официално това конституиране, да речем, на това гражданско движение?
Ами, предполагам, че до месец и половина, след като се съберем всички сродни души в тая идея, всеки един, който счита, че България е той, след като направим събранието, тогава вече ще стане ясно кои ще бъдат членовете. Мисля да поканя почетни членове в това движение, тъй като все пак...
Дайте по-конкретно. Движение... Какви трябва да бъдат сродните души? Първо, както казвате, и кои ще бъдат почетните членове за сега, ако не е някаква тайна?
Ами, почетните членове, според мен, трябва да бъдат хора от политиката, от бизнеса, от науката, които не са опетнени, които са допринесли за развиването.
Как ще се разбере, че не са опетнени, господин Куцаров? Извинете ме за много дръзкия въпрос, но наличието на жълтите издания просто май не са оставили някой, който така да заел някаква позиция в публичното пространство и да не е бил не само опетнен, па и окален.
Да, това е един хубав въпрос.
Но втората част на въпроса оставете за после. Кажете ми, кои сте, дето не са опетнени?
Аз няма да изхождам от жълтите вестници, няма да изхождам от хора, които търсят как да се публикуват, така да се каже, пресата, поради проста причина, че към мен също започнаха да се явяват разни подобни влияние и така нататък, но това няма значение. Аз мисля, че имам достатъчно информация за всеки един човек. Кой е корумпиран, кой краде, кой не краде и т.н. свързано с собствената ми дейност. Вече 22 години имам фирма в този бизнес и имам допир до тайните на хората. И другото, което е най-важното, доста млади хора, доста движения се присъединяват към идеята България Сити и те самите ще бъдат най-верния глас. Дали хората от тия титулярите в политика, в бизнес, в наука са опетнени или не, тъй като между тях са различни от различни съсловия на България. Студенти, доктори, ученици и така нататък. Обединени в някакви фракции, движения. И мисля, че те са хората, които ще заявят най-верно, този човек може ли да бъде почетен член на нашето движение или не може.
Чух ли имена? Не чух ли имена или не ги казахте?
Предполагам, че е добре да излязат в пресата, след като се събереме с всичките тия хора, които контактувам. И мисля, че месец и половина не е много голям срока. И ще ги упоменем, нали, и те трябва, ние ще ги поканим, но и те също трябва да се съпричастни към тая нова идея. Аз мисля, че тук не трябва да има задкулисни игри, не трябва да има абсолютно нищо. Дори и някой да ни е отказал, аз се обещавам да ви кажа, поканихме еди кой си започетен член, той ни отказа, не иска да занимава, да, дори и причината ще ви кажа.
Добре, вие гарантирате, господин Куцаров, една прекомерна за критериите на България откритост. Защо го правите?
Крайно време е в България да започна да излизат истините. Крайно време е в България народа да се отвори очите. Да разберат бабичките, че едно сляпо подаване на една бюлетина нито ще им увеличи пенсиите, нито нищо, нито ще върне комунизма. Вече диска е завъртян с такива обороти и те трябва здраво да се хванат и да мислят, за да могат да се задържат на този диск.
Може ли във ваше лице, господин Куцаров, да продължим с дръзките въпроси, да виждаме след гражданското сдружение един предводител на партия, а защо не и министър-председател иска?
Не, не, не. Вижте се, аз съм далеч от... Просто не ме бъркайте с другите движения и с другите партии. Аз вече съм на 53 години и винаги съм бил уникален като човек.
Уникален. Вече какво значи? Нещо моето... ново ли?
Не. Може би ще е ново, тъй като в самия комунизъм аз бях новостта и затова бях наказван тотално. Може би и сега по същия начин ще бъда новостта и ще бъда наказван тотално, но няма значение. Аз съм си сложил главата в трубата и ще се боря до последните си сили. Това е. Трябва вече да се рестартира цялата система в България. Било политика, било економика, било бизнес, било мислене на младите хора. Защото ние 15 години имаме унищожаване на мисленето на младите хора. Нямаме презареждане на нацията. Какво ще правим след още 5 години? Проблема е невероятно голям.
Как ще привлечете младите хора? Вие споменахте, че държите на тях, но примерно знаете, един от основните въпроси, който се обсъжда в момента и в Европейския съюз, както и в България. България се цитира цифрата 28%, но според мен тя е относително неточна. Младежката безработица и чувството за перспективност сред младите хора, усещането, че нямат поле за развитие. Знаете, че нацията ни е така с прогнози за намаляване почти два пъти до 2020 година. Именно дори и поради това, че поради липса на финансови възможности и възможности за кариерно развитие, много от младите хора не само, че не правят семейства, а дори и не раждат и деца в едно съжителство без брак. Какво мислите, че трябва да се направи конкретно, за да могат младите хора да виждат привлекателност каузата да живея в и да работя за България?
Най-основното е младите хора да започнат да мислят. Младите хора трябва да станат активни в България.
Те си мислят, оставете ги. Какво ще работят?
Те мислят, но разбирате ли, цялата тая машинация, да вземеме свободата на словото, тази спекула за манипулиране на общественото мнение, словото на политиците, какво да ви кажа, почва се от там, от свободата. Значи младите хора им писна вече да живеят в един заблуден свят. Затова те не виждат перспектива.
Младите хора са много информирани обаче.
Те са информирани, но те трябва да се научат като всички млади хора по света. Да дават отпор на нещата, които ще вредят на бъдещето за развиване на България. Да намерят причините. Тези причини, които спират развитието на България. А те са елементарни. Трябва да влезем и в същия момент не само да говорим и да лаеме, а трябва да се научим и да спазваме законите. И той, който не ги спазва законите в тази държава, независимо на какво ниво е, трябва да се научим да излизаме на улицата и да казваме: ти наруши, господин министър, или ти еди кой си там, уби еди кой си. Вие, господа съдии, не вземахте правилното решение. Той човек трябва да е в затвора, а не да излиза по улиците и да продължава да убива. Това са неща, които не само младите хора, а всеки един българин се влияе. И когато нищо не се случва в тази държава, когато няма свобода на словото, когато няма, така да се каже, наказуемост, когато не се спазва закона, какво друго им остава, освен да си хванат багажчето, да тръгнат по посолствата, да тръгнат по развитите държави, където всичко там това е реалност, а не е мечта. 22 години в България остана мечтата за спазване на закона и за по-добър живот и за повишаване на доходите. Нищо това не се случи. Нищо.
Няколко пъти споменавате настойчиво свободата на словото, като под това разбирам, че визирате и гражданското общество, което би следвало, както е в развитите демокрации, да играе ролята на един засилен контрол върху всяка власт, подчертавам. Как смятате да бъдете привлекателни? Вие казвате да изляз младите хора на улицата. Добре, окей. В радиото при нас работят млади хора, студенти по политология, хора с образование, съзнание и с амбиции. Но, когато ти предложиш на един човек 400 лева заплата, той какво да направи по-напред с тях, млад човек? Дали да си довърши образованието, дали да си намери квартира, как да си купи жилище, как да вземе да се ожени, па камо ли да мисли да има и дете?
Ето тук е проблема. Първо, младите хора трябва да започнат сами от себе си. Както аз съм започнал сам от себе си да мисля и да се задавам въпроси, защо нещата не се получават. И съм тръгнал да правя нещо. Тръгнал съм да правя ето това гражданско движение. Значи, колкото млади хора повече дойдат в това гражданско движение, то е отворено за всички. Няма значение. Но основният фактор, основната движеща сила трябва да е младия човек. Младия специалист, който иска да остане в тази държава и да развие тази държава. Не да вземем да сглобяваме една кола от развита държава, да я сложим на центъра до Българска народна банка и да кажем: ето новото произведено в България. Напротив, ние продаваме и произвеждаме нещо, което е сътворено в друга държава. Ние трябва да почнем да мислим за нови технологии, за новации. Ние трябва да почнем да мислим да произвеждаме. Да не говорим, че като обикалях, ходих до Родопите и виждам един възрастен човек, който кара, знаете ли какво? Балканче, мотопед, проектиран и произведен в България по времето на комунизма. Сещате ли се, че това моторче е на 50 години и още върви? Именно това трябва да върнем, да се възвърнем в България. Проекти, иновации, технологии. Българският ум е доста рядък в света. Доста рядък. Всеки един българин, който има зародиша на умен човек, като напусне държавата, защо става умен? Защо българина, като отиде навънка, като кара автомобила, спира на червено, спира на пешеходна пътека, а в България не го прави? Ето този въпрос трябва да се коментира всеки българин и да започнем и тук работа, а не само да си говорим. Не само да приемаме програми, не само да обвиняваме предишните и предишните и предишните, а трябва да почнем да градим. Това е моята кауза, това е моята идея. Да почнем да мислим, да почнем да работим за своето благо. Колко мисии чакаме вече? То не бяха царе, то не бяха вождови, то не беше сино, то не беше розово. И какво в крайна сметка? По-добре ли сме? Напротив, ние сме последната държава в целия Европейски съюз на дъното. Бяхме на дъното, аз мисля, че вече сме в тинята.
Поставяте въпроса за това как се развива българската икономика. Какво произвеждаме ние, какви вътрешни и чуждестранни инвестиции имаме? Как ще бъдем привлекателна дестинация, например? В какви области, според вас, за чуждестранните инвеститори? Отчетете природните ресурси, отчетете остатъците от предишна икономика, която вече са закрити функции, отчетете и законовата база обаче и не на последно място, пак вие казвахте, гражданското общество и свободата на словото. В тази сложна координатна система как ще привлечем чуждестранни инвеститори?
Чуждестранният инвеститор е винаги е привличан от България. И до ден днешен той иска да влезе в България. В момента ние сме супер атрактивни за Гърция и за Швейцария. Абсолютно супер атрактивни. Но те никога няма да дойдат в България. Поради една проста причина, че те не са защитени. Когато един инвеститор влезе в България, той ще влезе с парите си. Той ще развие бизнес, за да спечели. А печели и нашия народ, тъй като този народ ще работи в този бизнес, ще създава свои блага, ще печели и държавата от такси и данъци. Но ние нямаме гаранция вече дори и на българския бизнес, че когато един длъжник, един мошенник приватизира дадени пари, било държавни, биле на бизнесмена, биле на инвеститора, той ще получи заслуженото. Ето това е разковничето. Ако вие сте чужденка и дойдете в България, вие идвате с пари, но за да ги вкарате тия пари в България, вие трябва да имате абсолютна сигурност в съдебната система, в полицията, в прокуратурата и в бизнеса, който окръжава самата държава. На тия неща, ако се поработи, те не са трудни. Те не са трудни.
Но
това ще стане само с гражданското общество. Само с будно гражданско общество това ще се получи.
Защо отминавате, господин Куцаров, престъпността, корупцията и не на последно, а на първо място, може би, и сигурността в България?
При една действаща, казвам, при една действаща, неопетнена съдебна система, при една бързо сезираща се прокуратура, било от медиите, било от посланията на будното гражданско движение, тези неща те отпадат. Те нямат място, няма как да се развиват. Ние никога не може да махнем корупцията в България, както и по света. Никога не може да спреме престъпността. Така е в природата, така е навсякъде. Но ние може да ограничиме. Както може да се ограничат данъците, както може да се ограничи проституцията, както може да се ограничи всичко. В нормалните дадености, когато човек се разболее, той получава някакво лечение, някакви медикаменти и ограничава болестта или я изликува тотално. Но ние за сега не можем да си мислим и дори за секунда, че може да изкореним и да я махнем корупцията и всеки един, който дига тези лозунги, просто сигурно е в системата на корупцията. Единственото нещо, което трябва да направим е да ограничим по най-бързия начин тая престъпност, тая ширеща се несигурност на българина и така нататък. Затова ние трябва да натискаме, да започнем да заработи на първо място. Първия орган в държавата не работи, това е полицията. Тя е смачкана, немотивирана, деорганизирана и трябва да се рестартира, казах, цялата система, която е на контрол, която е закона, която е държавност, крайна сметка.
Добре, но в крайна сметка пак това, за което говорите, медии, гражданско общество, вие знаете ли, че в България финансирането на гражданското общество е сведено от държавата до формалното, това са пациентски организации и някакви други организации, свързани с образователните потребности. И до там спира.
Аз мисля, че държавата трябва да се намеси,
че
и да почне да финансира медиите.
Една развита демокрация трябва да развива опозицията си и медиите.
Да, това е проблема и може би това е много по-важно от всичко останало материално, може би което се прави в държавата, правилно или неправилно, не искам да го коментирам. Но стъпките, които трябва да се почне е точно от тая прозрачност, от тая философия на истината. И да не само вървим и се завъртаме около понятието отрицание на отрицанието, което което ще погуби България. Време е да започнем да мислим. Време е да почнем да бъдем по-активни в този живот. Ако искаме нещо да стане в тази държава. Не да продължаваме да отваряме някакви кухи движения, подчинени на разни интереси, на разни задкулисни играчи. В момента, в който заговорих миналата година, че главната ми идея е да се направи едно чисто българско национално движение, което да има за цел да подобри националните доходи, да подобри, така да се каже, дори и вашето пространство и медийното. Да има една чистота, една прозрачност. Почнаха да сорят движенията тотално. Аз не знам от миналата година до сега, обикалям и търся съмишленици, как тия хора за един месец ги намериха, направиха се движенията и изкочиха в пространство.
И как?
И срещу това може би трябва да се борим. Когато човек тръгне с една супер идея, една чиста идея, да не позволява да се използва неговата идея и да не позволява да бъдат замъглявани мозъците на останалите хора.
Това е задачка с повишена трудност.
Знам, няма нищо лесно в този свят.
Добре. Последен въпрос. Значи до месец и половина да очакваме от вас учредяване на гражданско сдружение, което ще привлича млади хора, дясно мислещи, пазарна икономика и почетни членове, учредители, които ще гарантират с имената и авторитета си за това, че ще си поставите цели градивни на национално равнище, а не на лично и частно партийно. Нали така?
Да, абсолютно. Сега някой казват гражданско движение. Гражданско движение, какво ще правят селените? И другото, което е дясно мислещи. Аз мисля да го заменим и с трезво мислещи. Трезво мислещи хора. Всеки един не е съгласен с това, което става в България. Всеки един, независимо от коя партия, независимо дали си е стоял в къщи и защо не е ходил до урните да гласува, е недоволен. В същия момент, както аз наблюдавам и доста ваши колеги, които всеки ден роптаят и не са доволни. Да, обикновени журналисти, които искат да публикуват имена, статия в един вестник ми беше спрена, аз няма да го кажа кой е. Да, понеже главният редактор бил решил да не се казват много истини. Това трябва да спре в България.
Каква точно истина се, ако не е тайна, се споделя?
Просто да имах, така да се каже, едно ясно послание, че в България това, което стана в бедствието, което стана тая трагедия, където 10 човека да ги завлече водата. Значи, моето изказване относно тая тема по сигурността, че най-важното нещо в България е да обърнем внимание на здравето и живота на хората и да вземем и да се научим на превантивни мерки. И имах едно изречение, че не може господин Анел, ами вие сте министър, вие сте в Министерския съвет. Ако този доклад, първия, 2003-та, след това 2008 се повтаря и 2011 имате, че има опасност да се скъса тая дига. Само бяхте го казали на Министерски съвет на господин премиера, ами има опасност да се скъса дигата, аз знам как ще да реагира премиера. Ами източете го бе, това ще да му бъде реакцията. Но той не е докладвал и днеска прехвърля вината наляво и надясно. Много хора имат вина. И това го бях описал в една статия и тя не видя дал свят.
Да не би да ви е дошла идеята да вземете да си направите една медия?
Не. Аз просто има тук нещо, което се отличавам от другите, че много е важно човек да знае какво може. Какво може и докъде може да го прави. То по тая логика, аз утре, ако искам да съм роб на моите желания, би трябвало да се направи космодром. Крайно време и другото нещо в България, всеки да се знае мястото. И всеки да знае какво може да е полезен на тая нация.
Добре.
много са нещата, които да не може в това...
Разговор е тежък и сложен. Аз затова така направих пауза, защото наистина сте прав, че те не могат да се кажат изведнъж просто, а трябва да се казват често и по няколко пъти, вероятно.
Да, да, не само да говорим между себе си, а трябва да може да се научиме да говорим и така, да намираме начините, да избягаме точките и запитайките, ако трябва, да правим правописни грешки, но да бъдем чути. Не само в България, а и в света. И много се радвам, искам да поздравя всички членове на моето сдруженията, които в България, които бяха първите хора и най-добре организираните хора, които ми влязаха в идеите, в разбиранията, и те имат невероятно добри идеи и мисля, че първата стъпка вече е направена.
Тоест, вие включвате активно и спорта в политиката?
Без спорт не може. Значи, единственото, най-бързото популяризиране на една държава в света е спорта. Където да отидете, всеки знае Стоичков. Сега всеки знае Кубрат Полев. Това са хора, и ако забелязахте, когато Кубрат се би на Тепиха, той се обгърна с българското знаме. Кой политик ще ми се похвали, че е излязъл и е развял българското знаме някъде? Кажете ми един. Но аз би го направил. И в Брюксел да съм, и в Нью-Йорк да съм, ще изваря българското знаме. Това са тънки моменти, които трябва да им се обръща внимание. Трябва да се финансира там. А не само да се перат пари.
Сега ще ви скочат всички собственици на футболни клубове, например.
Да ми да... Значи, който когато попара се надруби, той трябва да се сърба. Ние имахме един разкошен футбол. Имахме невероятни световно известни лица. И продължаваме да имаме. И да се пропиляваме, това шанс мисля, че не е добре. Не може наши играчи на нивото на Бразилия и на Англия да са в световните медии и да ги знае. Аз бях наскоро в Африка, в Гана. Еми, да съжалявам много, никой не ме пита какво прави вашата еврокомисарка. Всеки казва как е Стоичков, как е той. Да. Имена, които са от футбола, имена, които са от спорта, от бокса.
Питат ли за Бойко Борисов?
Никой не ме е питал да ви кажа.
Що?
Еми, не е популярен в света.
А вие защо не го рекламирате?
Да го рекламирам.
Да, но кажете, ние имаме генерал, лейтенант, министър-председател.
Не, мисля, че това не е добра реклама, но след като е премиер на Република България, мисля, че трябва да се научим и да уважаваме тези, които сме избрали. Когато си върнем уважението към властта, когато си върнем уважението към институциите в държавата, мисля, че тогава вече ще сме европейска държава. А не едне избират един, другите почват да го плюят, третите... Това е, уважението е станало. Аз все пак съм заварил и двата лагера. Едно време, като се чуеше, че Тодор Живков ще идва, това беше радост на село. Това беше супер. Когато Тодор Живков излезеше навънка, не му трябваше гаранция. Утреше парафа, това беше гаранцията на цялата държава. Но това са други нюанси от комунизма. И именно това нещо е смачкано в демокрацията. Идва президента, че колкото идва президента. Идва премиера да отреже лентичка. Е хубаво, ще го видим един път, два пъти и край. Когато се върне уважението на народа към държавата, към институциите, вече мога да кажа, че сме европейци.
Изкушавате ме да ви питам нещо, което попитах преди час Меглена Кунева. Вчера знаете, че президента на Германия си подаде оставката, след като му беше поискан имунитета, представете си, за това, че има подозрения за корупция и обслужване на частни интереси. Това може да се случи в България?
Аз малко ще отворя една скоба. В България всеки втори човек казва, че сме страшно корумпирана държава. И се удря по тая тема. Но един пример за секунда ще ви дам. това нещо го доказах, че не е така. Не сме това кралево племе, което ни представят навсякъде. На един доста отговорен от правителство човек на Копенхаген, на Дания. Направих следния опит. В Дания, като бях, познах 2 цента на земята и моментално изчезнаха. В България, като бяхме, познах 2 лева на земята, настигнаме отзад едно момче и каза, паднаха ви 2 лева. Което говори, че съзнанието на българина не е още толкова корумпирано, колкото искат да ни изкарат. Корупцията в България е в много малки суми, в малки като стойност, не обхванала всички нива, което много по-лесно се лекува, отколкото в Германия да се прави корупция добре обмислена, като в мафиотските филми, за огромни суми. Това също трябва да се има предвид, че ние сме много по-лесно лечими, отколкото германския модел. И мисля, че в България това ще дойде момент, аз съм абсолютно сигурен, че самите високи нива ще знаят защо са там, ще знаят, че гражданското общество ги контролира и също ще почнат да се подават оставките. Дори за неправилни думи. Както съсещате Петър Младенов на времето, танковите това.
Добре. До тук спираме с този разговор. Дадохте изчерпателна концепция, изчерпателни анонси. Заявихте и откровенно, че имате нужда от помощ и от медиите, и от гражданското общество, което е една гаранция, че спазвате световните стандарти на демокрацията. Какво искате да кажете?
Естествено, трябва да се спазват световните начини на демокрацията. Ние не сме отделна олигофренска държава. Ние сме в Европа. В стара Европа, на първо място, в развитата цивилизация. И ние сме длъжни да ги спазваме тия моменти, но след като ме чукнахте така по темечката за Меглена Кунева, аз просто приятелски искам да ги кажа, че ще направя всичко възможно да го събуря този народ, най-вече младеща. А тя да си зададе въпроса и явно да отговори пред себе си, дали участието ѝ в президентските избори, дали движението, което тя тръгна да го прави.
Чакайте, че забравих, че тя ви беше конкурент. Господин Куцаров, чакайте. Защо се нападате помежду си, а не се обедините?
Не. Вижте, аз не искам да я нападам. Аз не нападам никой.
Няма я.
Само знам, че я няма. Аз просто чрез вас и задавам този въпрос. Дали не го прави от амбицията, че господин премиера не е направи еврокомисар? Ето това е големия проблем. Аз никога не съм бил в политиката, никога не съм се бил за постови и никога не съм се обиждал, ако не спечеля някой търг. И не съм тръгвал също. Значи, нека да си даде сметка тя дали действително иска да направи нещо за България. Не трябва повече да лъжим българите. Особено младите.
Ще видим.
Ако ние излъжем младите още един път, държавата ще се срини. Това е моето заключение.
Ще видим, господин Куцаров, аз така ще си позволя като избирател, без да съм толкова умна да ви давам съвети, но ми се струва, че както с вас говорихме за национални приоритети, по-скоро си струва вие, които ставате предводители на движение, пък може би бъдещи партии, да се обедините около създаване наистина на един национален план за националните приоритети, за да могат хората да видят, че не теглите чергата само към собствените си крака, нали?
Абсолютно. Абсолютно сте права. Но, още един път казвам, че трябва тези, които тръгват да правят национални движения, граждански сдружения и каквито ще да са там измислени, и искам, апелирам към всички тия водачи да погледнат към себе си. Дали са чисти дълбоко вътре в душата си. Какво са направили в държавата? Какво са направили за държавата? Макар и малко. И дали са патриоти? Ако го правят с комерциални цели, ако ще е следващия балон, моля ги да не го правят.
Първо към, към Бойко Борисов ли ще се обърнете с този призив?
Бойко Борисов е в държавния апарат. Той е избран за премиер на тая държава. И мисля, че в този момент всеки, който тръгва да го бута, ще носи негативи първо на самия себе си и второ, момента не е подходящ. Единственото
защо?
Нещо е... Ами как защо?
Защото вие още не сте дошли на сцената или какво?
Не става въпрос аз дали съм дошъл на сцената. И всеки един, който мисли, че е най-велики и като отиде на сцената, вече нещата ще ги промени така добре, че не знам си какво. Въпросът е, че всички, които играят, са на сцената. Видяхте ли какво става на бедствието? Първо нямаме пари, второ нямаме това, трето нямаме никакви отговорност, никой не си е свършил работа, включително и той. Но в крайна сметка той извади нещата лично, отиде и ги извади лично той. За сега само един играч има, който се намесва и играе. Ако и той играч в този момент се удари, без да е готова държавата за следващ, заявил се и с добро намерение към тази държава, мисля, че хаос и бъркотията ни предстоят в такива размери, че не знам. Не съм казал, че го харесвам Бойко Борисов.
Аз не ви казвам да кажете, че не го харесвате или го харесвате. Ние тук няма по-любовно, нали?
Тук не става въпрос за любов.
Тук става дума за оценка на качества и на действия по управлението. Това
абсолютно. Абсолютно. Има невероятно неща, които аз съм абсолютно не съгласен.
Прав сте в това отношение, че Бойко е единственият човек във властта до сега, който не може да му се отрече изобщо, ако има проблем, искрено, честно и без да не се хвърля да го реши. Други въпрос обаче, дали това не е малко инфантилно и момчешко? Защото тия кугари, например, аз ще ви кажа нещо съвсем така, както си го мисля, може да е женско мислене. Дали бяха много безопасни, дали аз ще се обледят и да паднат и министър-председателя вътре?
Вижте сега, има...
Вие, като човек, който се занимава със сигурност, няма начин да не сте си задал този въпрос.
Има го този момент. Действително, има доста моменти, но...
Трябва ли той така да рискува?
Ако не рискува, няма да е Бойко Борис. Нали? Все пак за това, ма името Бойко Борисов. И още повече там има нещо друго. И аз съм го изживял. Значи човек, който не е влизал в огъня, той не може да разбере какво е риск и да ходи да изкарва трупове и така нататък.
Ама от друга страна, когато човек стане един свръх практик, нали, аз много добре ви разбирам, кое искате да ми кажете,
да,
че той трябва да познава държавата, да се вика отдолу догоре. Нали? Това искате да кажете.
Искам да кажа, че трябва да смени някои хора.
Ако той се превърне в свърхпрактик, няма ли да загуби възможността да мисли държавнически? Първо.
Той трябва точно така да почне по-държавнически да мисли и някои хора.
И кои хора сега? Айде дигнете завесата. Кого да смени?
Първо трябва да почне от сигурността.
Дайте го по-направо сега. Кои сте за обикалки? Кой е в сигурността?
Като почнем сигурността на баба Пенка, че крадат кокошките. Сигурността, че все още момичета млади се изнасилват и остават без наказане. Първата точка, първото звено в тая държава трябва да започне да работи, а не само да правим и пиар агенции. Не работи първото звено. Докато стоят караулките около София от комунизма, докато полицаята спира без да си нарушил закона за някакви рутинни проверки, докато полицая не стане полицай и не влезе между хората и да знае къде и кой какво прави, няма да се оправи първата бариера на престъпността в България. Когато полицаят отиде при прокурора, той трябва да има запазен веществен материал, запазени доказателства, запазени свидетели. И когато прокурора влезе в съдебната зала, най-корумпирания съдия да не може да ги отхвърля. Трябва да се научим да работим. Трябва да се върни на качеството на работа. Но не подчинено на комунистическите идеи, да събираме сведения кой къде и какво прави и да го използва държавната машина, а да го използва съда. Разбирате ли коя е разликата огромна?
Разбирам.
И това става. След като в една Украина можаха да се сборят с престъпността, полицейската по улиците и с корупцията, значи и в България можем. Има приятелски отношения с американците. Окей, отели 60-70 човека, пратиги в щатите, научи ги, дай ми една хубава заплата, пусни ги по пътищата, махни ги всичките тия старите корумпирани и да виж как се оправят нещата.
Ето сега ще кажа една добра новина. Сутринта разговаряхме с господин Красимир Велчев, председателят на парламентарната група на ГЕРБ, на когото аз му поставих въпроса, не че ставам адвокат на Нели Нешева, ами тя не е единствената, която раздава бонуси и с извинение, за съжаление, това се прави по закон. Тя не си го измукват от пръстите и Министерството на финансите раздаде
лица. Кое се прави по закон?
По закон е заложено това, не знаете ли?
Не.
Ето сега ви казвам. Раздаването на бонусите. И Красимир Велчев каза, че да, така е. И той лично ще внесе предложение в Народното събрание тази уредба законова да се смени, така че да няма възможност...
Това трябваше да го направят преди 2 години.
Окей, аз не споря, но ви казвам, че 2 години по-рано или по-късно ще кажете, да, закъснението понякога може да е фатално, но все пак има и гъвкавост, нали така?
Единственото нещо, което искам да им кажа на ГЕРБ, е, че те бяха избрани от хората да накажат виновниците за приватизацията, която уби българската икономика. Да накажат законно да ги накажат всички, които започнат да трепят българските бизнесмени. Да накажат министрите, които отделяха средства за собствения си джоб и направиха замъци. За това ги избрахме.
Ма няма да ги накажат.
Ако не ги накажат, ще се върне като бумеранг хорското доверие към тях.
Вие ако дойдете на власт, ще вземете ли да върнете назад нещата още от времето на приватизацията?
Абсолютно. Това е първото, което трябва да се направи в тази държава. Връщане дълбоко назад.
И?
Отваряне на договорите, в които явно ще се види къде изтекаха парите в чужбина и се върнаха с чуждестранни фирми и купиха всичко в България, пак с български пари. Вътре във всеки един приватизационен договор е заложено инвестиция 3-4 пъти по-голяма от тая, която съществува даден завод, дадено предприятие. Къде са? Кой е виновния?
Кой?
Еми, кой?
Кой?
Всички, които се затварят очите до този момент. 22 години ние се затваряме очите.
Не говорят така всички. Ние с вас и да си ги затваряме, да си ги отваряме. Нямаме...
Аз не съм ги затварял никога.
Хубаво, ясно съм, но нямаме законова инициатива. Нали така?
Затова трябва национално...
Не го казвам за оправдание.
Национално мнение. Да почнем да се отворим очичките широко. Широко. И аз съм радостен, че има хора като вас, които ги повдигат тия въпроси и ги повдигат в ефир. Но молбата ми е на повече такива предавания, повече по-близко.
Но нужда мен да ме молите вие мен.
Нека хората, самите хора да го говорят.
Не да ме молите вие мен, вие направете така, че да има свободни медии в България, а не купени, зависими ми от министерства, от персони. Вие, докато казвате, очаквайки медиите, нали, всеки казва, ама вие медиите, добре бе, ама ние медиите, и като ни обезкървят и ни изтече кръвчицата, няма ни. Не разбирате?
Ами, вижте какво, аз мисля, че има ваши колеги, които отиват и на горещи точки и оставят живота си там. И не се спират пред нищо, както в Москва.
Не, нали искате тук в България да стане гореща точка, а не аз да отида в Сирия, нали?
В България е гореща точка. Просто самите медии, зависи всичко от вас. Зависи всичко от вас. Аз до сега не съм чул един журналист да излезе и да каже, ето, моето мнение е такова, исках така статия,
аз казах,
да обаче ме спря. Е,
аз казах на пресконференцията на ГЕРБ 2 пъти. Обърнах се и към президента, и към министър-председателя. Гледахте ли го?
Да, гледах го. Затова приех това обаждане.
Не съм ли на гореща точка?
На гореща точка си, но вие сте една.
Е, да, да, затова ви казах, че една птичка... Ама хубаво, не говоря... Хубаво, крепете и едните. Защото и вие, сте, и вие сте един господин Куцаров, нали така?
От днес нататък съм плътно зад вас.
Абе, ще видим, аз не за това ви говоря.
Ставаме двама.
Не става... Добре, нека станеме двама, но аз ви говоря принципно, не само зад нас. Бъдете зад принципа. И ние също, нали разбирате?
Ако, още един път казвам, ако не спазваме принципите, ако не спазваме законите, ако не спазваме човешките дарености от природата, ние сме обречени.
Добре, слушайте сега първите акорди на това, с което ще завършим. Напомням ви за 90-те години. Може би трябва да се вдигне тоя острем отново духа, а? Дигни очи.
Пожелавам го, благодаря.
Всичко хубаво, благодаря ви. Разговаряхме с Димитър Куцаров, кандидат за президент на изборите 2011 година. Във връзка с това, дали ще се появят нови граждански движения и партии за следващите парламентарни избори и какви цели трябва да си поставят те. Че сме живели в рая на всички времена. Това е вече края на тази сива приказка, която ни остави на края на света. Оплетелите мечти връщат се при нас. Мечтите